Да тэмы экуменізму звярнуўся святы отец сёння падчас сваіх разважанняў перад малітвай анёл панскі. Ён заклікаў вернікаў узмоцніць імкненне на шляху да поўнай еднасці ўсіх вызнаўцаў Хрыста.
Il Vangelo d'oggi ci presenta l'inizio della predicazione di Gesù in Galilea.
Сённяшні Евангелі прадстаўляе пачатак прапаведавання Езуса ў Галілеі. Святы Марк падкрэслівае, што Езус пачаў абвяшчаць пасля таго, як выдалі Яна. Якраз у той момант, калі прароцкі голас Хрысціцеля, які прадказаў надыход валадарства Божага, быў падаўлены Ірадам, Езус пачынае праходзіць шлях праз сваю радзіму, каб несці ўсім, асабліва бедным, Евангелле Божае. Пропаведзь Езуса падобная да Яна з кардынальным адрозненнем, што Езус не паказвае на іншага, які надыходзіць. Ён сам з'яўляецца выкананнем абяцанняў. Ён сам добрая навіна, у якую трэба паверыць, прыняць і перадаць людзям усіх узростаў, каб і яны даверылі яму сваё існаванне. Езус Хрыстус ёсць словам жыцця, якое дзейнічае ў гісторыі. Той, хто слухае яго і ідзе за ім, увойдзе ў валадарства Божае.
Гесус е іл компліменто деле промесе дивіні. Perché è colui che dona all'uomo lo Spirito Santo.
Ісус з'яўляецца выкананнем Божых абяцанняў, таму што ён той, хто дае чалавеку Святога Духа. Ён жывая вада, што наталяе смагу нашага неспакойнага сэрца, якое мае смагу жыцця, любові, свабоды, спакою, якое прагне Бога. Колькі разоў мы адчуваем або адчувалі, што наша сэрца прагне. Ён сам паказаў гэта самаранцы ля студні Якуба, якой сказаў «дай мне піць». Менавіта гэтыя словы Хрыста да самаранкі сталі тэмы штогадовага тыдня малітваў аб еднасці хрысціянаў, які сёння завершаецца. Сёння вечарам разам з вернікамі рымскай дыяцэзіі і прадстаўнікамі розных цэркваў і супольнасцяў мы сустрэнемся ў базыліцы святога Паўла за мурамі для інтэнсіўнай малітвы да Пана, каб умацаваў наша імкненне да поўнага адзінства усіх веруючых у Хрыста. Это вельмі дрэнна, што хрысціяне падзелены. Езус хоча, каб мы аб'ядналіся, былі адным целам. Нас падзялілі нашы грахі, гісторыя, і менавіта таму мы павінны так шмат маліцца, каб Святы Дух зноў нас аб'яднаў.
Dio, facendosi uomo, ha fatto propria la nostra sete. Non solo dell'acqua materiale, ma soprattutto la sete di una vita piena.
Бог, становячыся чалавекам, зрабіў наша прагненне сваім. Ён не толькі мае смагу матэрыяльнай вады, але перш за ўсё прагне жыцця поўнага і свабоднага ад рабства, зла і смерці. Адначасова са сваім уцелаўленнем Бог змясціў сваё прагненне, бо і Бог таксама прагне ў сэрца чалавека, Езуса з Назарэту. Бог прагне нашых сэрцаў, нашай любові, і гэта прагненне змясціў у сэрцы Езуса. Такім чынам, у сэрцы Хрыста спатыкаюцца прагненні чалавечае і Божае, і жаданне адзінства яго вучняў належыць да гэтага прагнення. Яго выраз мы сустракаем у малітве, узнесенай да Айца перад мукай, каб усе былі адно. Тое, што прагнуў Езус, гэта адзінства ўсіх. Мы ведаем, што д'ябл з'яўляецца бацькам падзелу, з'яўляецца тым, хто заўсёды дзеліць, заўсёды выклікае войны, робіць так шмат зла. Няхай гэта жаданне Езуса становіцца ўсё больш і больш нашым жаданнем. Таму будзем працягваць малітву і нашы намаганні да поўнага адзінства вучняў Хрыстовых, будучы ўпэўненыя, што ён на нашым баку і падтрымлівае нас сілай свайго духа, каб гэта мэта набліжалася. Мы давяраем нашу малітву матчынаму заступніцтву Панны Марыі, Маці Хрыста і Маці Касцёла, бо яна нас лучыць як добрая маці.
Матэ ді Крісто, матэ дэла Кьеса, перкі лэй ci unisca tutti come buona madre.
На заканчэнне сваёй сустрэчы з вернікамі папа Францішак прывітаў сабраных на плошчы Святога Пятра і папрасіў іх маліцца за яго.